Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa ja jakeesta 22 eteenpäin. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, minkä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivallinen isämme, pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Tämä saarna pohjautuu tuohon vanhan testamentin tekstiin, eli siihen Malakian kirjan 3. lukuun ja niihin 2 jakeeseen, tai vähän laajemminkin Malakian kirjaan. Malakian kirja on vanhan testamentin viimeinen kirja, tai siis meidän Raamatussa se on pantu viimeiseksi. Hebrealaisessa Raamatussa se on vähän järjestys erilainen. Siellä on aikakirjat viimeisenä, ensimmäinen ja toinen aikakirja, mutta meillä se nyt on viimeisenä. Nuo Raamatun kirjat on laitettu sinne vanhan testamenttiin tai uuteen testamenttiin johonkin järjestykseen, eivät heijastele suinkaan välttämättä ikäjärjestystä. Eli Malakian kirja nyt ei automaattisesti ole nuorimmasta päästä vanhan testamentin kirjoja. Mutta kyllä se vanhan testamentin kirjoitukseksi on kohtuullisen nuori. Se menee ehkä jonnekin pakkosiirtolaisuuden jälkeiselle ajalle, eli karkeasti ottaen ehkä 400-luvulle ennen Kristusta. Eli sen sisältö, mitä siinä kirjassa kerrotaan, se käsittelee, heijastelee sitä tilannetta, jossa juutalaiset elivät tuohon aikaan. Sanoin, että pakkosiirtolaisuuden jälkeinen aika. Se tarkoittaa sitä, että sitä ennen, ihan loogisesti, johdonmukaisesti, juutalaiset tai israelilaiset olivat olleet pakkosiirtolaisuudessa, siis pakosta, olleet Babyloniassa, siellä kaksoisvirtojen maan alueella, ja siihen oli taas sitten erinäiset syyt, miten siihen oli päädytty. Et jos yritän piirtää tähän teidän eteen jonkinlaisen aikajanan, eikö se tuolla päin ole normaalisti länsimaalaistana ajatellaan, että tuolla on niin kuin vanha aika ja tuolla on tuleva aika ja meillä on jossain tässä välissä. Eli aikoinaan juutalaiset olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen sen vuoksi, että Jumala ajoi heidät sen pakkosiirtolaisuuteen. Hän salli sen, että viholliskuningas, suurvallan kuningas tuli ja valloitti juutalaisten alueen. Hänen oma omaisuuskansansa ajettiin pois Israelista ja Jerusalemista, ja Jerusalemin temppeli, juutalaisten uskonelämän keskeinen paikka, voisiko sanoa ydin, hävitettiin. Jumala salli tämän kaiken. Ja syynä oli se, että jo hänen omaisuuskansansa oli luopunut käytännössä Jumalasta. Harvapa siellä varmaan oli ihan puhdasverinen ateisti, sellainen, joka olisi tyystin kieltänyt Jumalan olemassaolon. Mutta oli paljon niitä, jotka kyllä sanoivat uskovansa Jumalaan ja varmaan vilpittömästi uskoivatkin. Mutta heidän näkemyksensä Jumalasta oli toinen, erilainen kuin se, mikä oli Mooseksen kirjoissa ilmoitettu. Jumala ilmoitti sanassaan, tällainen minä olen, tämä on minun ja teidän välinen suhteenne, teidän kuuluisi elää tällä tavalla näin. Ja sitten monet juutalaiset vähät välittivät tästä näin. Me teemme itse päätöksen siitä, millä tavalla me palvomme Jumalaa, tai mitä käskyjä me otamme kuuleviin korviimme, ja mitkä käskyt me ajattelemme, että ovat jo vanhentuneita aikansa eläneitä. Tätä jatkui. Ei se ollut johdonmukaisesti sellaista alamäkeen menemistä, että koko aika olisi mennyt huonompaan suuntaan. Ei. Kyllä siellä välillä oli parannuksen aikoja, eli sitä, että jonkun kuninkaan johdolla tai jonkun profeetan johdolla, menemättä nyt yksityiskohtiin, niin tapahtui sitä, että kansa heräsi ja kääntyi Jumalan puoleen, että todellakin me olemme tehneet väärin, anna anteeksi. Mutta sitten tuli taas niitä, voisiko sanoa, lankeemuksen aikoja. Käytännössä kuitenkin, vaikka välillä mentiin ylös ja välillä alaspäin, niin se pääsääntöinen suunta oli tällainen laskusuuntainen. Koko aika luovuttiin yhä enemmän Jumalasta. No sitten lopulta Jumala sanoi, että no niin, minä sallin sen, että pakanamaan kuningas, Babylonian kuningas, tulee ja valloittaa tämän minun omaisuuskansani alueen. Minä sallin sen, että minun nimelleni pyhitetty temppeli Jerusalemissa hävitetään ja te joudutte pakkosiirtolaisuuteen. Tämä oli siis kaukainen tausta, historiallinen tausta. Siellä oltiin oltu sitten oma aikansa. Ja sitten Jumala salli lopulta, että kansa saa palata takaisin raunioituneeseen Jerusalemiin ja sinne Juudan alueelle. Ja nyt siellä Juudan alueella oltiin sitten eletty jonkin aikaa, ja Malakian kirja kuvastaa sitä, että Jerusalemin temppeli on jo rakennettu uudelleen. Me tiedämme sen historiasta, Raamatusta ja myöskin Raamatun ulkopuolisesta lähteistä, että noin 515 ennen Kristusta Jerusalemin temppeli vihittiin uudelleen käyttöön. Jerusalemin järjestyksessään toinen temppeli. Ja nyt Malakian kirjassa sitten eletään aikaa, jolloin sitten uhreja uhrataan temppelissä ja kansa elää siellä luvatussa maassa ja siinä tilanteessa kuitenkin on käynyt uudestaan niin, että moni Jumalan omaisuuskansan jäsenistä vähät välitti Jumalan säädöksistä. En mene nyt siihen Malakian kirjaan, vaikka se on lyhyt kirja kaiken kaikkiaan, niin en nyt käy sitä tässä saarnassa läpi, se olisi ehkä oma raamatutuntinsa aihe. Mutta kannattaa lukea, kun se on kerran lyhyt, niin haastan teidät lukemaan sen vaikka kotona sitten jälkikäteen. Siellä kerrotaan aika yksityiskohtaisestikin, tai sanotaan esimerkinomaisesti siitä, että millä tavalla kansa oli luopunut Jumalasta ja Jumalan käskyistä. Sitä voi sitten jokainen verrata tämän ajan elämään, mutta en siis tässä saarassa mene siihen. Ja nyt kun tulee tämän päivän saarnateksti, joka oli vaivaiset kaksi jaetta, niin siinä sitten Jumala sanoo näin, että minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä, ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Ja sitten puhutaan, kuka voi kestää sen päivän? Sen päivän, siis joku määrätty päivä, ei mikä tahansa päivä, vaan nimenomaan se päivä, jolloin valtias saapuu temppelinsä ja liiton enkeli tulee paikan päälle. Mistä on kysymys? Tuossa Malakian kirjassa toisaalla sanotaan auki tämä, mistä on kysymys, mistä päivästä on kysymys. Puhutaan niin sanotusta Herran päivästä. Herran päivä. No me kristityt olemme tottuneet siihen, että puhutaan Jumalan armon vuodesta ja että kaikkihan ovat Herran päiviä, kaikki ovat Jumalan päiviä ja armon ajassa eletään. Totta. Mutta juutalaisessa käsityksessä, vanhan testamentin käsityksessä, kun puhuttiin Herran päivästä, niin sillä tarkoitettiin jotakin aivan erityistä päivää. Se on päivä vanhan testamentin tekstien mukaan ja juutalaisen uskomuksen mukaan, jolloin Jumala itse tulee maan päälle saattamaan oikeuden ja vanhurskauden voimaan. Sen oikeuden ja vanhurskauden, jota niin moni hurskas täällä kaipaa tänä päivänä. Ajateltiin näin, että Herran päivänä Jumala kostaisi vihollisille ja nostaisi Israelin kunniaan. Niin, ja nyt sitten tässä sanotaan, että sitä ennen minä lähetän sanansaattajani, ennen kuin temppeliin tulee valtias ja liiton enkeli. Niin. Edelleen kysytään, tai kysyn, että mistä on kysymys. Sanoin, että juutalaiset odottivat kovin innokkaasti tätä Herran päivää. He olivat historian saatossa joutuneet monella tavalla alistettuun asemaan. He olivat olleet siellä pakkosiirtolaisuudessa, josta jo äsken mainitsin. Ja sitten vaikka sen jälkeen olivat saaneet luvan palata omaan maahansa, niin he olivat edelleenkin sitten vieraan vallan, tämmöisen suurvallan Persian alaisuudessa. He eivät olleet itsenäisiä. He eivät olleet siinä suuruuden ajassa, joka joskus muinoin oli ollut kuningas Daavidin aikana. Aikaa, jota ihannoitiin ja kaivattiin ja jotenkin romantisoitiin. Silloin oli kaikki hyvin, meillä oli hurskas kuningas ja kaikki oli hienosti. Niin, odotettiin, että Jumala nyt tulisi ja sitten antaisi meille juutalaisille kaiken kunnian ja kaikki ne, jotka meitä painavat ja sortavat ja ahdistavat ja tekevät vääryyttä, eli siis meidän vihollisemme, niin Jumala sitten kostaisi näille. Jumala kuitenkin joutuu sanomaan tällä tavalla näin, että niin, että kuka voi kestää sen päivän? Luuletteko te, minun omaisuuskansani, että te kestätte sen ihan tuosta noin vaan? Jumalahan silloin nimittäin kostaa kaiken synnin ja kaiken vääryyden, tai rankaisee sitä. Oletteko te, minun omaisuuskansani, oletteko te siis jotenkin parempia kuin ne teidän viholliskansanne? On totta, että ne viholliskansat tekevät monenlaista vääryyttä. Kyllä, mutta entä te? Älkää ulkoistako sitä pahuutta ja syntisyyttä jonnekin muualle, teidän ulkopuolellenne, vaan miettikää sitä, että oletteko te pyhät minun edessäni. Minähän edellytän, että minä olen pyhä, olkaa tekin pyhät. Minä olen täydellinen, olkaa tekin täydelliset. Minä olen puhdas, olkaa tekin puhtaat. Mutta toteutuuko se teidän kohdallanne, rakkaat juutalaiseni ja rakkaat israelilaiseni, minun omaisuuskansani? Jos Jumala olisi siinä tilanteessa tullut ja toteuttanut sen tahtonsa sillä tavalla, että nyt kaikki pannaan kohdalleen. Nyt vanhurskaus ja oikeus toteutuu sillä tavalla niin kuin yhdellä nyrkinlyönnillä. Niin kuinka moni teistä, minun omaisuuskansani jäsenistä, seisoisi pystyssä sinä päivänä? Niin. Juutalaiset odottivat näin, että Jumala tulee ja se Herran päivän tuleminen tarkoittaa sitä, että sitten eletään niin kuin tässä hetkessä ja sitten tulee Herran päivä ja sitten kaikki on kohdallaan. Ja nyt Jumala kuitenkin sanoo tässä Malakian kirjassa, minä lähetän sanansaattajani. Tuo koko Malakian kirja, me emme tiedä kuka on tuo Malakian kirjan kirjoittaja. Jumalan pyhä henki on totta kai sen takana ollut sanelemassa ja vaikuttamassa, mitä siihen kirjaan pannaan, mutta tuo Malakian kirjan tekijä on jäänyt tuntemattomaksi. Nimittäin tuo sana Malakia, joka me ajattelemme, että se on henkilön nimi, niin se on yksinkertaisesti hebreaa, joka tarkoittaa, että minun sanansaattajani. Eli tässä tekstissä, kun sanotaan, että minä lähetän sanansaattajani, niin siinä sanotaan Malaki. Minä lähetän Malakiin, minun sanansaattajani. Eli tämä Malakian kirja on eräänlainen pseudonyymi, tämmöinen jonkinlainen nimi, joka nyt niin, ei tiedetä tarkalleen, mihin siinä viitataan. Jumalan sanasta on kuitenkin kysymys, Jumalan viestistä on kysymys. Minä lähetän sanansaattajan, jonkun, joka raivaa minun edelläni tietä, ennen kuin valtias, siinä käytetään sanaa, en halua näillä sanoilla teitä rasittaa sen enempää, mutta ehkä jollekin jää mieleen, siinä käytetään sanaa ha-adon, jotka olette joskus kuulleet, millä tavalla juutalaiset kiertävät Jumalan nimen. Jumalan nimihän on 4 konsonanttia, J-H-V-H. Kukaan ei tiedä, millä tavalla sen tulisi lausua, ei edes juutalaiset tiedä sitä, millä tavalla sitä pitäisi lausua. Ajatellaan, että se on Jumalan nimi ja sitä ei saa lausua, koska niinhän Jumala oli jossain toisen Mooseksen kirjan 3. luvussa sanonut. Tai siellä sanottu, että ei saa turhaan lausua minun nimeäni. Niinpä sitten hurskaat juutalaiset eivät lausuneet ollenkaan tuota JHVH, eikä kukaan sitten tiedä, millä tavalla se tulisi oikeasti ääntää. Sen sijaan, aina siinä tekstissä, missä lukee JHVH vanhan testamentin hebreassa, hurskas juutalainen lukee siinä Adonai, minun herrani. Sillä ei ole mitään tekemistä niillä kirjaimilla sen JHVH kanssa. Se on tällainen kiertoilmaisu yksistään. Ei sanota Jumalan nimeä, mutta aina Jumalan nimen kohdalla kumarretaan syvään ja sanotaan Adonai, minun herrani. No, miksi tällainen ikään kuin sivuraide tässä saarassa? Sen takia, että tässä Malakian kirjan kohdassa, kun käytetään termiä valtias, äkkiä tulee temppelinsä valtias, siinä sanotaan ha-adon. Ja tuo ha siinä alussa on määräinen artikkeli. Englannin the, ei siis kuka tahansa herra, vaan se määrätty herra tulee. Jälleen kerran nousee kysymys, no kukakohan tällainen yksi ja määrätty herra on? Ja kyllä juutalainen sen ymmärtää, siinä viitataan Jumalaan itseensä. Siis Jumala lähettää sanansaattajansa edellään ennen kuin Herra itse tulee, liiton valtias tai liiton enkeli tai valtiasi. Samasta henkilöstä, Jumalasta kysytään tässä, puhutaan tässä näin. Jumala lähettää tänne siis jonkun valmistamaan tietä. Ja kun me luemme Malakian kirjan aivan viimeiset jakeet, Malakian kirjan samasta 3. luvusta aivan viimeiset jakeet, niin siellä sanotaan näin. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Jumala lähettää siis Elian. No Eliahan oli vanhassa testamentissa mainittu profeetta, hyvä, hurskas, vaikutusvaltainen profeetta, mutta hän oli jo aikoja sitten poistunut tästä ajasta. Tämä jäi auki, kenet siis Jumala lähettääkään oikeastaan tänne edelläkävijäkseen, tien valmistajaksi. Ja tätä juutalaiset, hurskaat juutalaiset pohtivat ja miettivät tänä päivänä. Me kristityt, meillä on uusi testamentti. Ja uudessa testamentissa meidän vapahtiamme Jeesus Kristus sanoo muutamissa kohdissa, että tämä Elia, voisiko sanoa lainausmerkeissä Elia, on jo tullut. Hän oli Johannes Kastaja. Johannes Kastaja oli Herran edelläkävijä, kuulutti Herran päivän tuloa. Herra on jo lähellä. Jumalan valtakunta on jo lähellä. Kääntykää. Tehkää parannus. Nyt on ikään kuin viimeinen aika kääntyä Jumalan puoleen. Johannes Kastaja kehotti jokaista kääntymään. Ei pelkästään niitä, jotka tunnettiin kansankeskuudessa syntisiksi, suuriksi syntisiksi, portot ja publikaanit. Totta kai heidänkin tulee kääntyä. Mutta myöskin niiden, jotka olivat tällaisia arvostettuja yhteiskunnan jäseniä, yhteiskunnan tukipylväitä. Niitä, jotka olivat siivosyntisiä. Eli siis ei välttämättä niin kauhean pahoja tekoja tai sellaisia, että niistä olisi ainakaan joutunut kiinni, mutta kuitenkin oli syntiä. Kääntykää. Jumalan valtakunta on jo lähellä. Jeesus oli tullut. Tämä Jeesus Kristus on sitten Herra. Hän on se liiton valtias tai liiton enkeli ja valtias, jota odotetaan, mutta hän ei tullut vielä ensimmäisellä käynnillään tänne maan päälle. Hän ei tullut ensimmäisellä käynnillään vielä pitämään tuomiota. Ensimmäinen käynti. Siis silloin, kun hän syntyi Betlehemissä, Betlehemin tallin seimeen äiti Mariasta. Silloinhan kaikkivaltias Jumala oli siinä laskettuna seimeen. Tuo pieni avuton herttainen lapsi, Marian hoidettavana, isäpuoli Joosefin, myöskin häntä suojellessa. Siinä oli kaikkivaltias Jumala. Kaikkea muuta kuin pelottava tai tuomitseva. Hän tulikin sillä ensimmäisellä kerrallaan tänne kuollakseen ristillä. Niin kuin alttarilla teillä on tuo risti tuossa, noin krusifiksi. Muistuttamassa siitä, ensimmäisellä kerralla Jeesus Kristus, kun hän syntyi Betlehemin talliin, hän tuli nimenomaan kuollakseen ristillä, sovittaakseen meidän syntimme, antaakseen ne anteeksi. Sittenhän meille kerrotaan, että sovitettuaan synnit ja kuoltua ristillä, hän astui ylös taivaaseen ja antoi lupauksen, tai meille annettiin lupaus sitten, että eräänä päivänä Jeesus tulee toisen kerran tänne maailmaan. Ja sillä jälkimmäisellä kerralla, kun Jeesus tulee tänne, ei hän synnykään enää minnekään Betlehemin tallin seimeen, ei hän tarvitse neitsyt Marian huolenpitoa, eikä myöskään kenenkään isäpuolen apua tai suojelusta. Vaan sillä toisella kerralla, kun Jeesus tulee, niin silloin toteutuu tämä ajatus siinä mielessä, nyt on koittanut se Herran päivä, jolloin tuomio pannaan toteen. Tällä hetkellä me elämme armon ajassa. Eli julistetaan sitä, että kääntykää ihmeessä, kääntykää ennen kuin on myöhäistä, uskokaa evankeliumi, uskokaa Jeesukseen Kristukseen. Ja kuka tämä Jeesus on, sitäkin me pidämme kristittyinä esillä kaikille ihmisille. Hän ei ole pelkästään lohduttaja, sellainen vierellä kulkija, jonkinlainen tämmöinen pehmo Jumala tai pehmo nalle, johon on aina mukava turvautua, kun on surullista. Mehän tiedämme, että kun todella pienet lapset on jossain, niin heille annetaan kuin pehmulelu ja se lohduttaa, kun se on siinä vieressä. Sen vieren on mukava nukahtaa ja sitä on mukava halia. Jumala ei kuitenkaan suostu tällaiseksi pehmulelun asemaan olevaksi Jumalaksi. Joku sellainen, joka vain lohduttaa meitä aina tarpeen tullen. Ja sitten kun me häntä tarvitsemme, panemme hänet syrjään. Eihän sitä nalleakaan jatkuvasti lapsi pidä kaikissa leikeissään mukana. Ei, vaan Jumala haluaa olla meidän elämässämme jatkuvasti ensimmäisellä sijalla, tärkeimmällä sijalla, sillä sijalla, että me tarvitsemme häntä kipeästi. Niin, meidän tehtävä kristittyinä on kertoa kaikille ihmisille lähillämme ja kaukana, että Jumala on tullut Jeesuksessa Kristuksessa tänne maailmaan, mutta että hän rakasti niin paljon sinua tai minua, että hän suostui ensin uhriksi kuolemaan minun syntieni vuoksi. En minä sitä ansainnut, minä ansaitsin ihan jotain muuta. Mutta niin paljon hän kuitenkin rakasti, että sovitti minunkin syntini. Kuoli minunkin syntieni vuoksi ristillä 2000 vuotta sitten. Ja nyt hän sanoo, että uskokaa minuun. Uskokaa, että minussa on pelastus, minussa on syntien anteeksiantamus, minussa on taivas avattu. Ja kun sitten ihminen uskoo Jumalan armosta, Jumalan pyhän hengen työn vaikutuksesta, niin silloinhan Jumala saa kunnian itselleen. Se kunnia, mistä jo alussa puhuin. Yksittäisiä ihmisiä siellä täällä maailmassa. He heräävät näkemään sen, että minä olen syntinen. Minä olen ansainnut kadotuksen. Mutta minun syntisen ihmisen sijasta, minun vuokseni, rakkaudesta, sulasta rakkaudesta minua kohtaan, Jumala antoi oman poikansa Jeesuksen kuolla. Hän sovitti syntini. Hän antoi kaikki syntini anteeksi. Taivas on minullekin auki. Me nousemme tunnustamaan uskomme. Teemme sen Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.